Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vám příjemnou středu přeje Luboš Dvořák. Svým dnešním hostem Hanou Rakušanovou se opět podíváme na hvězdy, podíváme se na život kolem nás, podíváme se také do Hajru, do Liberce. No a prostě probereme život, jak běží a leží. Já vás zdravím. Dobrý den.
Krásný den.
Jaro už je za dveřmi, takže i o tom si budeme dnes povídat, ale my začneme tím znamením, jestli se nějakým způsobem mění hvězdná znamení a jestli tam to jaro opravdu už jako dynamicky je opravdu za těma dveřma, stačí otevřít.
Přesně tak. My vlastně v tuhle chvíli jakoby končí ten celý zvěrokruh, celý těch všech znamení. My jsme je postupně společně prošli, takže momentálně se nacházíme vlastně v nejstarším znamení ryb, které je až do 20. března do jarní rovnodennosti. My jsme si už minule i říkali, že ryby jsou takové jakoby hodně proměnlivé, jsou citlivé, protože plavou ve vodě, voda je symbolika té citlivosti a i ryby nebo zrozenci, kteří mají slunce ve znamení ryb, bývají takový hodně citliví, hodně navnímávají i okolí. Někdy bohužel i hodně na sebe stahují ty třeba emoce okolí, což není úplně vítané. Jinak mohou být často vídáni jako umělci, mystikové. 20. března nastává jarní rovnodennost, letos je to ve 4.50, čili za 10 minut 5 ranních časních hodinách. A přeneseme se vlastně do znamení Berana, což je úplně začátek zase zvěrokruhu. A je to úplně nové znamení, je ohnivé, mužské. Zrozenci vlastně ve znamení Berana jsou takový jako tvrdohlaví, svérázní, někdy vypadají, jdou za svými myšlenkami, cílem až jako právě bez hlavě.
Jo? Od
jako
toho trošku... jsou to Berani.
Tak, přesně.
Takže já jako jsem řekla jednu zajímavou věc, že tady je začátek zvěrokruhu. Když je to kruh, tak ten přece nikdy nemá začátek a nemá konec. Tak, jak plyne život. Takže jak to tady
je? Můj manžel říká, že každá sranda někde končí. Takže i ten zodiak prostě někde končí, někde začíná. Jakoby ten Beran je, můžeme se podívat i vlastně na tu přírodu, že je to zrození, je to jaro a je to všechno čerstvé a mladé.
Tak takže ten, od toho je ten počátek.
Ano, je tam vlastně jakoby začátek toho zvěrokruhu. No a tady je právě jde o to prvenství, o ty začátky. No a my si to hlavně říkáme tady proto, že kromě těch lidí, kteří se narodili vlastně v tomhletom období, tak si je můžeme trošku navnímat, že jsou takový a takový, tak ale ta energie toho znamení je pro nás pro všechny v tu chvíli. Jo? Čili teď vlastně do toho 20. března se můžeme na to podívat i tak, že máme možnost vnímat, být citlivější, vnímavější k sobě i k okolí, což nám teď i ta situace vlastně trošku i nahrává. A potom 20. vlastně březnu, od 21. března, je tam ten nový start, nové začátky. My už jsme si říkali, že ideální přes tu zimu vlastně si projít retrospektivou zpětně všechny projekty, vztahy dokonce, pracovní příležitosti a vlastně uvědomit si, co nám vyhovuje, co ne, co změníme, co naopak rozvineme. A od toho 21. března tady máme situaci, kdy vlastně může nastat ta doba těch nových začátků, je tam ta energie zvenku, která nás podporuje. Takže je to ideální doba.
Tak to jsme na začátku zvěrokruhu, tedy ten začátek teprve přijde. No a ty jarní dny, meteorologové slibují jaro, že přijde o něco dříve, že už bude teplo, ptáci už jako... Jo, na kosy už to přišlo. No to jsme už jako posledovali. Nicméně, když se ale podíváme do statistik, co se týká teplot a co se týká všeho, tak samozřejmě se to stále nějak pohybuje. Není to zas tak úplně rozkývané, jak by si někteří přáli. Co nás ovšem třeba rozkývalo, co se děje kolem nás, tak je hysterie kolem údajného koronaviru, který zaplavuje nějakým způsobem svět. Tady také, když byly statistiky a teď přišly ty viry různé, ať už to byla ebola, ať už to bylo další a další a další, tak nikdy ten záchvět a záchvět nebyl tak velký, jak se předpokládalo. Je to další zase taková planá v uvozovkách civilizační hrozba?
Já si úplně netroufám být odborníkem na to, nicméně nějak to na mě jako na ženu, na matku působí. Musím se přiznat, že pro mě to s těmi rybami hodně souvisí. Je to určitá citlivost, vnímavost, je to v tomhle období a Osobně tam vidím velký potenciál v zodpovědnosti každého člověka. Ne hysterii, ale zodpovědnosti. Že když mám rýmu, když mám kašel, když mi není dobře, mám horečku, tak mám vlastně to tělo, pardon, mi dává nějaký signál a já bych měl tomu signálu měla vyhovět, odpočinout si. To už jsme tady taky mockrát vlastně probírali, že vlastně Ajurvéda třeba vnímá, což je jakési učení o vědě, zdraví podle indických učitelů, lékařů, že vlastně existují stádia jenom vlastně únavy, začátku nemoci a že my máme vlastně čas si odpočinout, tělo se vlastně samo je velmi schopné se zregenerovat, uzdravit, když mu nějak neškodíme a vlastně můžeme takhle krásně nedovolit, vlastně zamezit rozvoji nemoci. A tohle bych řekla, že je pro mě osobně velký apel tohodle období, že vlastně dost lidí, kteří sledují jakkoliv televizi a podobně, tak jsou vlastně bombardováni reklamami. Bolí vás hlava, vemte si tehle prášek. Máte tady to, vemte si prášek, silní muži a běží zase do procesu místo, aby když někoho bolí hlava, nejspíše přetížený, měl by si odpočinout, jít se projít do přírody, vzít si nějakou zdravou zeleninu, ovoce a tak dále. Čili pro mě osobně je tohle velké období vlastně jakoby vrátit se k těm prapodstatám, jo? Citlivosti sami k sobě, že práškem se nic neřeší, je to prostě jako když jedete autem, bliká na vás kontrolka, že vám dochází benzín, tak normální až moudrý člověk prostě nejbližší cestou zajede prostě k pumpě, k čerpací stanici, dobere benzín, zatímco my, když nám bliká kontrolka na tom našem autě, na tom těle, tak hodně lidí prostě přelepí kontrolku a jede dál, přelepí
několik
kontrolku.
Několik kroků, ano, tak můžou taky
tak,
fungovat.
Tak. A je to různě, jo, někdo alkoholem, někdo prášky a podobně, jo, někdo se prostě ještě víc zatne a tak dále. Čili já bych řekla za sebe, že je to velký impuls pro nás, pro všechny k vlastní zodpovědnosti a že když takovou jakoukoliv nemoc mám, takže zodpovědnost k sobě, ke svému zdraví je lehnout si, odpočinout si, zregenerovat a zároveň respekt a zodpovědnost vůči druhým, že prostě nalezu do těch veřejných dopravních prostředků, že nalezu prostě do školy nebo prostě do institucí, kde je hodně lidí.
No vy jste si postižovala, že i vám zrušili seminář v Olomouci.
Ano, já jsem se právě teď dověděla, že tento víkend do školy nejedu, jsem se moc těšila. Na jednu stranu je mi to hodně líto a na druhou stranu to vidím jako jeden z aktů velmi moudrých a zodpovědných lidí, kteří tu školu vedou, protože skutečně v rámci jednoho docela malého prostoru se mnohdy sejde 60 až 80 lidí z celých Čech, ale i ze Slovenska tam jezdí lidi, takže se nedá vlastně úplně odchytnout, kdo kde byl na lyžích, kdo kde prostě se vrátil z jakého výletu. A je to taková, jako, já bych řekla, že je to relativně jako dobré opatření, ale mrzí mě to, já tu školu mám ráda. No,
no zase na druhou stranu vyprodané zimní stadiony, protože hokejová liga jde do finále, tak to je taky zajímavý aspekt. Nicméně, co jsme teď po mnoha letech, nebo někteří z nás to ani nezažili, neviděli, zejména tím mladší, že byla vyvolána určitá hysterie s tím, že lidé začali nakupovat trvanlivé potraviny. Mm. Jo, to nikdo už, jenom někteří starší to pamatují, ale jo, jestli tenhle efekt prostě také prokáže to, jak ta společnost je, či není semknutá.
Přijde, že to je prostě lidské. Že když má někdo strach, takže se prostě chce nějak opatřit. Já se musím přiznat, že nejsem
úplně... No ne, tak naše babičky to dělali si zásoby, protože říkali, co kdyby přišla válka.
Zažili válku, ano, a to je taky, tak to je normální, protože když zažili to, že skutečně jídlo bylo na lístky, bylo na příděl. Moje maminka vyprávěla, jak babička směňovala ubrusy se selkou někde na vesnici za vajíčka, vyšívané domácí ubrusy, takže jako jinak by si to nekoupila, ve městě to prostě nebylo. Takže v tomhle případě to nesmírně chápu, když někdo má takovou zkušenost.
A má tu paměť.
Tak, přesně, ano, takže strickou. To prostě dělá. Jo. Bohužel někdy, teda, a znám i ty případy v této době, že byť to ty lidi nezažili, tak mají mnoho kil mouky ve špajzu a pak to různě vyhazují, protože už je to prošlý a podobně, tak tohle nemám ráda. Já se přiznám, jsem chtěla se přiznat teda dobrovolně, že nejsem úplně dobrá hospodinka, já úplně takovýho zásoby jsem nikdy neměla a nakupuju buď to na týden a potom zase na víkend, a protože mám zkušenost, že když jsem nakupovávala jako dopředu, tak my jsme pak na ty potraviny neměli úplně chuť a pak jsme to vyhazovali a nebo s horkou těžkou jsem to pak vařila, protože už jsme to přece
koupili.
Protože
se to muselo udělat, tak, ano. Ano, tomu takže, se říká archeologie.
Tak, lední, ano, děkuji.
Ledničková archeologie.
Tak už vím, s čím trpím. Děkuji. Ale takže já se přiznám, že moje kroky vedly k základním potravinám, jo, protože fakt doma až takhle úplně jako nic nemáme. A spíš z toho důvodu, že když bychom viděli jako kolem sebe, že fakt ta situace se zhoršuje, tak zůstat doma je prostě bezpečné. Jo? Takže jsem nějaký minimum prostě nakoupila, ale prostě od jednoho něčeho kus. Ale můj muž se tomu smál, jestli jsem nepropadla hysterie a panice, jak jsem říkala, aby si pojď do špajzu, uvidíš, čemu jsem já propadla, jo? Jako, jak to vlastně no, u nás chodí.
Ono ta síla některých médií je v tom, když neustále opakují to samé, což mě také jako velmi, velmi mrzí a není to náš případ tady našeho rozhlasu, ale třeba veřejnoprávní televize prostě jede 3 až 4 hodiny furt tu samou informaci. Mm. Jo. Takže ta hysterie tam samozřejmě je asi na místě. Nicméně, když pan 2x, 3x slyší, když pan premiér řekne, nepropadejte panice, tak mi to připomnělo film, jak říkal pan ředitel, neolizujte zábradlí, že? Jo, pan Hrušinský, takže to je z obecné školy.
Aha, tohle to je tak zajímavý.
Jako, jo, to jsou přesně tyhle ty psychologické momenty.
Psychologicky je to jev, nepředstavujte si růžového slona.
Aha.
Jo, tak psychologii známý obrat, kdy všichni si ho v tu chvíli samozřejmě představí. Takže ideálem, a to je zase, jako když se vrátíme ke správnému typu coachingu, když chci skutečně někoho k něčemu nabádat, tak v žádném případě by tam to nemělo být. Měl bych říkat vlastně, nebo měla bych říkat to, co doopravdy chci, aby lidi dělali, ne to, co nemají dělat. Čili pro mě je tady veliká výzva, aby se starali o své zdraví i duševní, i fyzické, aby prostě se radovali z každého dne. Koho mají oběsit, ten nedostane virus. Prostě to jsou prostě v zdravém těle, zdravý duch, prostě pečovat o sebe.
Tak to jsme otevřeli takové téma, které jsme asi dlouho nezažili. S dnešním hostem Hanou Rakušanovou si povídáme o životě kolem nás. My jsme zmínili to jaro, že už je za dveřmi. Už ho cítíte taky, jako, že tam někde, když vyjdete ven z budovy, už ho někde vidíte?
Já teda už docela dlouho, protože mi přijde, že právě jak ta zima nebyla až tak jako krutá, ano. Tak mi přijde, že to jaro voní pořád nějak ve vzduchu, že ho nějak vnímám, že je fakt krásně.
A že přijde brzo. A už se mi také líbí, jak lidé už začínají zase připravovat na další sezónu rostliny a pěstování a tak. Máte také takovéhle záchvěvy?
Já každý rok.
Truhlíková mánie?
Ano, já velmi, ale já to mám tak, že když jsem u nás v Liberci v Hajeru zorganizovala kurz ekozahrad, malých ekozahrad ve městech, Jaroslav Svoboda, známý permakulturní expert to vedl. A mě tam fascinovalo, jak se dá na malé ploše pěstovat. Jo? A ten rok jsem pěstovala i melouny v truhlíku a papriky a tak to je běžný, že jo? Tak. A loni jsme tu terasu obnovovali, protože jsme tam rekonstruujeme nějak v tom domě a letos to vypadá, že fakt v takovém tom jako prostoru, který se nabízí jako ochoz, že vlastně vzniknou truhlíky zvenku ochozu i zevnitř a že budu moct ve velkým vlastně v tom městě pěstovat. Jo? Jak to dopadne, jestli to bude letos nebo příští rok, já už si radši jako nekladu nějaké romantické představy, protože pak, když manžel nemá čas a zvolí nějakou jinou prioritu, tak mě to hodně mrzí, ale zdá se, že to třeba fakt letos bude. A ono se relativně opravdu na malém prostoru dá pěstovat. Jo? A je pravda, že vlastně ty doma vypěstované potraviny jsou nejcennější. Člověk, jakoby, obecně bych řekla, že když se ptáte dětí, jak se pěstují brambory, papriky, rajčata, tak oni to znají z těch balíčků různě z těch supermarketů. Ale vlastně málo kdo z nich ví, kolik práce to dá a jak to vlastně fungovalo kdysi. Jo, a když si ty rodiny sami vypěstovaly, tak si toho nějak víc vážili, tolik neplýtvali a nevyhazovali a podobně. No.
Takže ty tendence v té ekovýchově stále udržujete?
Určitě.
I při sezeních to používáte nějakým způsobem jako poradenství, protože je to pro někoho je to přínosem tím psychickým, že se s tím sklidní tou prací, přemýšlí nad něčím jiným a hraje si tam pikírování v těch truhlících a na balkonech. Nemyslím ty lány kolem zahrad, ale...
No, to je právě ten extrém, pak už...
V tom minimalismu.
Určitě. Já mám teď připravený projekt, který bych chtěla tak během týdne dát na náš web Hajru, a to je projekt proti depresím, kdy v měření aury se potkávám s lidma, kteří mají 20-30% velikosti aury, a to jsou lidé, kteří vlastně svůj život moc nespracovávají, nechají se ovlivňovat zvenku, zadržují v sobě třeba křivdy a podobně, ale pak je to dovede až do syndromu vyhoření nebo do pocitu, že vlastně někdo zvenčí ovládá jejich život, že nejsou vlastně vládci svého království a obvykle to vzdají. Mají i sebevražebné myšlenky, někdo skutečně projde i tím procesem sebevraždy a záchrany života a podobně. Někdo skončí na antidepresivech. Jo. Ale vlastně moje osobní trošku vzdálená zkušenost, ne až tak hluboká, ale velmi popisující tuhle situaci je, že vlastně takový člověk potřebuje začít dělat to, co ho baví, co ho naplňuje, těší, a zároveň se stavět jako vládce do svého království, vytyčovat mantinely nejbližším osobám nejvíc. Jo? My to někdy umíme v práci nebo u kamarádek kamarádů, ale pak doma ne. Čili fakt si nastavit pevné hranice a taky svoje pravidla ve svém království. Mně neskutečně teda pomáhá v tomhletom ta arteterapie, kdy to, co jsem nějak cítila, jsme třeba v té minulé škole, v tom minulém víkendu dělali, a dává mi to hluboce smysl a můj život, moje kurzy se rapidně změnily. Jo, že když správně nastavíme mantinely, a to se vlastně týká i těch lidí, kteří si mohou do svého života přinést to, co je baví, tak vlastně jsme transparentní vůči ostatním, sami zažíváme to smysluplné, co nás baví, a vlastně můžeme být všichni spokojeni. Zatímco když ty mantinely vůbec nemáme, tak vlastně to okolí se snaží do těch mantinelů neustále zasahovat, respektive hledat ty hranice, hledat ty naše mantinely. A nás to může hodně naštvávat, zase překročou, zase chce víc, než můžu dát a podobně. Ale vlastně je to námi. A pak jsou zase lidi, to je druhý extrém, kteří mají ty mantinely velmi pevně nastavené a nedostane se k ním nikdo ani z těch přátel dovnitř. Takže je tam dobré si tohleto zvolit a pracovat s tím. Takže pro mě je to velké téma. Ten projekt svým způsobem vlastně dozrává už několik let, minimálně třeba asi 11 let. Od mojí vlastní zkušenosti, vlastně nějaké deprese, mírnější, teda
malá deprese.
Malá depresička, ano, ale o to víc jsem asi vnímavější, když o tom někdo mluví, a o to víc jakoby cítím povolaná s tím umět pracovat, těším se na to.
To je arteterapie, dostali jsme se přes rostliny, a co zvířátka? Domácí zvířátka. Víme, že psy a kočky, to je asi největší, můžeme říct, asi biznis, který existuje, protože do těchto svých čtyřnulých miláčků jako celá republika vrážíme neuvěřitelné peníze, když vyjdou výsledky, co se utratí, za co se nakoupí krmení a všechno. Všechno. Samozřejmě, když na to je, tak proč si to nedovolit? Nicméně, ten aspekt toho zvířete doma, ta přítomnost, tam... Kde se to bere? Že ti lidé mezi sebou se neposlouchají, tak si pořídí pejska, který může sekírovat, to znám tyhle ty případy, nebo u starších lidí, že si nemá s kým povídat, tak normálně na toho psa mluví jako na člověka, a to tež je u koček a tak dále. Mm-hmm. Kde je ta taková ta mez, kdy to je dobré a kdy je to až škodlivé?
No právě, jako někdy skutečně vnímám u svých klientek, klientů, kdy je to patologie, kdy místo třeba, aby už si začali budovat ten rodinný život, tak si v páru koupí pejska, teď o něj pečujou dohromady jako vlastně místo jako dítěte. Někdy tam je fakt až ta vazba, třeba jsem si všimla i klientky, která má patologickou vazbu na pejska, kdy jí vlastně nahrazuje partnera. Zároveň ale tam vnímám i ten důležitý aspekt třeba toho mazlení, že když nejsou lidi schopni něhy, soucitu k lidem, člověk člověku, třeba zažili nějaké krutosti v dětství, tak jako člověk úplně takhle nemají otevřeno, tak přes ta zvířátka jsou schopni konečně třeba toho mazlení a toho hlazení, takže vlastně tu emoci prožívají. Takže může to být hodně léčivé, může to být také hodně patologické. My jsme třeba zažili kdysi, a to je určitě více jak 20 let zpátky, že ty starší synové byli tak jako spartiansky vychováváni a úplně hned s prvním náznakem rýmy nemohli zůstat doma. A pak jsme si koupili pejska a pejsek cestou začal prskat, tam tekly mu nudle, měl rýmu a první, co bylo, že jsme zvedli telefon a pane doktore, náš pejsek má rýmičku, takže jsme tím taky docela jako
je
prošli.
Je to asi všude stejné trošku.
Ano, takže prostě to bezbrané malé, ale s námi třeba náš pes spí posteli, já jsem si to vždycky tak jako odmítala, ty chlupy a ten nepořádek a všechno. A pak, když jsme měli Fenečku, která jako neustále dělala přede dveřmi naší ložnice loužičky, přestože jsem s ní několikrát za noc šla venčit, tak jsem s ní byla v salonu na stříhání a ta paní tak bezelcně se na mě podívala a čistě prostě řekla, a proč s nima nespíte, s těma psama? Teď by jsme měli dva. A ve mně se to tak strašně zedmulo, jako neřekla jsem nic, ale proč, jako asi proč. A přijela jsem domů, vyprávěla jsem to manželovi a tak s námi teda začali spát a od té doby ta loužička tam nebyla.
No, protože vás vydírala.
Přesně tak.
To tak jako je, tak tady tímto směrem jsem se nechtěl dostat do této debaty, protože já na to mám úplně, ale úplně jiný názor. Nicméně to zvíře na půjčení, to je taky velice zajímavé, že jsou třeba útulky, což bude třeba i v Mladé Boleslavi útulek, kdy vlastně můžete jít si toho pejska půjčit, vyvenčit a zase ho vrátíte, že ho nemusíte mít doma, že nemáte tu trvalou starost, ale zase tomu zvířátku i tomu člověku to pomůže, anebo samozřejmě případ klasické kanisterapie, kdy psi chodí za seniory nemohoucími a tak dále a je tam zase, tam vzniká ta citová vazba, takže to je takový ten pes na zkoušku. Vlastně, když se to bere.
No, se to teda hodně líbí, protože kdybychom neměli psy a náš nejmladší syn, teď mu bude 13, touží po vlastním pejskovi, tak určitě bych s ním touhletou cestou šla, tak pojď, půjčíme si psa v útulku, vyvenčíme ho a budeme tam chodit denně, aby si věděl, co to znamená. Jo? My teda pejsky máme, teď máme momentálně jednu, jsme zatížení na rasu Cavalier King Charles Španěl, takže jakoby neustále máme stejné psy, akorát v různé barevnosti. A já jsem za to teda moc ráda, protože je to prostě člen rodiny, je tam něha, je tam i určitá zodpovědnost, prostě jsem za ní vděčná.
No ale ten princip toho, že ty děti chtějí toužit po pejskovi a 99 případů končí tím, že se o ně stará maminka, tatínek, protože toho psa za chvíli toho kluka to přestane bavit a není na to čas a tak dále.
No, ano, tak my maminky a tatínkové to tak máme, je to tak. Já věřím na to, že třeba i ten náš syn jednou, až si bude pořizovat svého vysněného husky psa, že prostě s ním bude chodit ven, že si to prostě nějak vyřeší, že tu zodpovědnost převezme. V tuhle chvíli ten pes, kterého máme, je to pes vlastně celé rodiny, takže mě nedělá problém s ním jít ven. Je pravda, že máme i dvorek, tak čas od času venčení řešíme jenom tím, že pejsek si tam běhá, hrabe a štěká k sousedům na psy a takže tam mají tu sociální jakoby zbližování, takže tak. No.
Nejen o psích zvířátkách si povídáme dnes s Hanou Rakušanovou. Hajru, v Liberci co nového se na jaro chystá?
Já mám teď obrovskou radost, protože opravdu s tím začátkem jara spouštím novou skupinu, konstelační skupinu Život v harmonii už 6. To znamená, že je to skupina lidí, kteří se přihlásili a chtějí pomocí rodinných konstelací projít vlastně 7 víkendy, kde každý ten víkend je zaměřený na jednu čakru, na témata té čakry, čili kořeny, rodina původu, stát ve své síle, nastavit mantinely, je tam i přítomný okamžik, tělo, strava a podobně. Pak ta skupina má dva měsíce na integraci, čili zažít ta témata ve svém reálném životě, protože o to jde, nejenom o tom víkendu, to je, ale hlavně o tom pak to žít. A pak za dva měsíce je druhá čakra, čili tvořivost, sexualita, sebeuspokojení a podobně. A vlastně pomocí těch rodinných konstelací postupně v těch 7 víkendech hledáme, odkrýváme a taky rovnáme, léčíme, napravujeme ty postoje, kterými si vlastně podvědomě bráníme vlastně žít ty věci radostně, naplněně. Takže z toho mám obrovskou radost. Už byly i nějaké další zájemci, čili na internetu je už Život v harmonii 7, což bude někdy od září nová skupina, takže a vkládám už zase nově do toho i jiné prvky, než třeba když začínala první, druhá skupina, takže ta reflexe i zpětná vazba těch kurzistů mě dojímá, těší, jak to žijou, jak se mění jejich životy, někdy změní partnera, někdy práci, někdy naopak se ty vztahy, které nebyly úplně jakoby naplňující, tak se mění úplně k nepoznání, takže nádherná práce. A ráda bych teda během března vlastně otevřela i pondělní vlastně konstelační skupinu uzavřenou zase proti depresím.
No a jaro už je tu. Tím se rozloučíme pro dnešní den, takže už jarně pomalu si povídáme na počátku března. Nicméně, až se sejdeme příště, tak to už to jaro už bude naprosto jasně loženo.
Krásné
Anna Rakušanová dnešním naším hostem. Hezký den. A příjemný den a bez viru a bez bacilu vám příjemné žití přeje také. Luboš Dvořák, naslyšenou.